sɔrɔ dimansi don ka na bila bi ntɛnɛndon sɔgɔmada in na an ka kɔnvoi dɔ tun bɛ Ara mara kɔnɔna la commune dɔ kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko Gire a kɔnvoi tun dirigelen bɛ ni an ka Nuhu Sherifukɛ ka denw yɛrɛ de ye u tun bɛ u ka sigida la 2h du matin heure kelen in de la bandi bamakɔsi dɔw taara bagaw ma fo so kɔnɔnaw la taara mobili wasuw la mobili dɔ jeni yɛrɛ la ka se u ma ala barika la fɛma k'u la nka u ka biyɛn matériyɛliw kɔni degradera kosɛbɛ an ye kominike bɔ ka ni akti kɔndane a da kan an tɛ se k'a faamu cogo min na yɔrɔ min na a fɔra ko kuvrefe be yen nɔ depuis 22h n'a fɔra ko kuvrefe kɔnɔna la ko maaw be se ka wuli marifa ta ka taga mɔgɔw sɛgɛrɛ ka minɛnw bɔsuw la ka tasuw ma vraiment an kɔni an b'a ɲini gouvɛrnɛmant maaw fɛ ka responsabilitéw asume ni b'a yira an na k'a fɔ maaw be lakana minnu na n'o y'u kun kan k'o fɔlɔ ye lakanika lujɛlo tayɔrɔyɔrɔ a b'o kelen ni mɛn donc n'a fɔra ko jamana bilama o la en période de campagne vraiment o bɛ an nasiran o b'a yira an na k'a fɔ vraiment an be min fɔla de régime actuel dɛsɛsera pewu jamana kɔnɔ a dɛsɛra jamanadenw ka lakana la